en text som vi kan åpne med og som sentral for talen i dag. Jeg har lyst til å snakke om bønnens utgangspunkt. Og hvis vi går til Matteus kapittel 27, hvis folk har med seg en bibel, så har jeg lyst til å utfordre. Er det noen som har lyst til å lese høyt, så kan du få komme deg ned og så leser du i mikrofon. Hvis du kjenner at du har lyst til å utfordre deg selv litt. Det fra Matteus kapittel 27. Og så kan vi egentlig lese den hendelsen. Det Jesus som henger på korset. Og det fra vers 45 til 55. Det noen som har lyst til å lese?
Ja, jeg kan lese her. Fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet. Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama, sa Baktani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elia. Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med en sur vin og satte den på et rør og ga ham å drikke. De andre sa, la ham være, la oss se om Elia kommer og frelser ham. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv og fjellene revnet. Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet fikk sine kropper oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige byen og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som var med ham, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa, sannelig, han var Guds sønn. Og mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og som tjente ham, sto på avstand og så på.
Amen. Takk for det. Ok, så det er bakteppet for preken i dag. Jesus henger på korset, og vi leser de her siste ordene som han uttrykker før han utånder, eller oppgir sin ånd, som det står i noen av de andre evangeliene. Og det jeg ville prate om i dag er bønnens utgangspunkt. Og det er historien som har blitt en del av min troshistorie. Det begynner å bli rundt 10 år siden. Når jeg var 18-19 år, så tok jeg sertifikatet relativt tidlig. Jeg tok det en måned etter jeg var fylt 18 år. Og når jeg gikk på videregående skole, så flyttet jeg ut hjemmefra siste året på videregående skole, fra hjembygda mi inne på Nordkjosbotn, og så dro jeg til Tromsø og fant meg leilighet der og gikk siste året på en skole. Og det var et steg i tro for min del. Jeg fikk oppleve det å ta steget ut fra hjemme, og det å få bo alene og finne seg en jobb, og det å få oppleve at Gud også forsørger i en sånn prosess. Det kan være skummelt å skulle finne seg egen plass å bo når du er 18 år, eller kanskje noen flytter ut når de er yngre, men jeg opplevde at Gud la til rette. Jeg fikk en kjempefin leilighet i toppen av et hus, en loftsleilighet, og der bodde jeg og gikk på skole 45 minutter med buss da. Men jeg flyttet ut til Tromsø, og det ble en sesong av livet mitt hvor jeg begynte å, det var siste året på videregående, så jeg begynte å lene meg inn til Gud for å prøve å finne ut, Gud, hva blir neste steg nå når jeg er ferdig på videregående? Altså, blir det militære? Ok, hva som skjer etter militæret? Skal jeg studere, eller skal jeg jobbe, og hva skal det bli, ikke sant? Og det var en sesong av livet hvor jeg lente meg inn til Gud, både i bønn, og det å høre på undervisning. Jeg hørte masse på undervisning. Skikkelig sånn trostyrkende undervisning. Det er jo ingenting som er bedre enn det enn å høre på taler som bygger deg opp. Er dere enige? Altså, det er jo kjipt hvis jeg har tenkt på det med kirka, som er et hus hvor vi kommer for å bli oppmuntret, kanskje trøstet, i sesonger av livet. Kirka har rom for alle livets sesonger, men det er også en plass hvor vi kommer for å bli oppmuntret. Og hvis kirka ikke kan være et sted hvor du blir oppmuntret, hvor du da skal finne det? Ikke sant? Hvis søndagen ikke er en plass, den eneste dagen i uka hvor du kan komme og bli oppbygd og få litt mot i hjertet igjen og bli litt godt humør, hvis ikke kirka kan være en sånn plass, hvilke andre plasser skal vi da finne det? Så jeg hørte på masse undervisning, og jeg hørte på trostyrkende undervisning. Og så ba jeg mye, og så gikk jeg også i menighet. Jeg gikk kanskje ikke så ofte som jeg burde. Jeg følte jeg hadde så mye god undervisning hjemme. Og det er litt sånn ukultur, tror jeg. Fordi at det er noe med å dra og trekke sammen til et fellesskap, det har en verdi. Og så var det en... I helgen så dro jeg hjem til mamma og pappa, ikke sant? Og brukte å være hjemme i helgen. Så var det en vinterdag i Nord-Norge, hvor jeg kjørte på besøk til en av mine tidligere klassevenninne fra videregående, den gamle videregående skolen som jeg gikk på. Jeg husker at jeg er på siste året nå, ikke sant? Så jeg er inne på hjembygda, og jeg kjører til nabobygda som heter Oten. Og altså det er mange som har vært i militæret oppe i dette området, så de søringene som har vært i militæret, de vet hvor de her plassene ligger. Men nabobygda Oten kjørte jeg til, og så var jeg på besøk der og pratet med venninna mi, og det var veldig trivelig. Og så skulle jeg kjøre hjem igjen på kvelden. Og det her er midt på vinteren i Nord-Norge. Veiene er dekket av hardpakket snø. Det er nesten litt is. Det er utrolig fint når vinteren kommer til Nord-Norge. Trærne er fulle av snø, og fjellene er hvit. Altså hele landskapet, selv om det er mørketid, så er det allikevel opplyst. Og så kjører jeg på vei hjem denne kvelden. Jeg vet ikke om det var en fredag eller en lørdagskveld, men det var i hvert fall sent på kvelden. Og så blåser det veldig mye, og da det er mye vind, og da blåser vind opp all snøen, ikke sant? Det blir snøkov, som vi kaller det. Og så begynte det å snø i tillegg. Så på et punkt så var det så tett med vind og snø at jeg hadde ingen sikt når jeg satt der i bilen og kjørte. Altså jeg hadde absolutt ingen sikt. Du ser bare litt lys foran bilen, og that's it. Og det ble så tett at til slutt så måtte jeg bare stoppe bilen og stå der. Og da var ikke jeg sikker på, liksom, kommer det folk bak meg som ikke har tenkt å stoppe, som bare prøver å kjøre på, eller kommer det folk foran, kan det komme folk i det andre feltet, ikke sant, siden det er liksom ingen sikt nå. Og så har jeg suttet og hørt på trosundervisning de siste månedene av livet mitt. Jeg har hørt på hvordan de snakker om å praktisere Guds ord, og de snakker om å tale ut til problemene dine, tal til fjellet, tal i tro. Takk Gud på forhånd for at han har gitt bønnesvar til deg. Ikke sant? Aktiver troa di. Og så var det i denne trosforkynnelsen så går det igjen at det Jesus har gjort, kan også vi gjøre. Og det høres jo veldig spesielt ut, men det er jo det evangeliet dreier seg om. Vi ser jo det. Jesus inviterer disiplene til å være med han, og så gjør han tegn under og mirakler, men han sender også disiplene ut til å prøve. Ikke sant? Han gir dem kraft. Det står en plass i evangeliet at han puster på dem. De får åndskraft, og så sender han dem ut til å be for syke, til å sette mennesker fri, og også til å kaste ut demoner, står det om i evangeliet. Så Jesus sender disiplene sine for å gjøre det han også gjør. Og det er naturen til evangeliet, og det er Guds rike sin natur. Det at Jesus var aldri ment til å være liksom en sånn her, selvfølgelig ser vi opp til han, men han aktiverer oss til å gå i også det han gjorde. Så jeg sitter i bilen her på vinteren, og det er tett snø, og jeg tenker, ok, jeg skal tale til været. Jesus talte til stormen når det var storm på havet i en båt, og han talte og vind stilna. Så jeg tenkte, ok, jeg kan prøve på det samme. Og så begynte jeg å be i tro. Så bare i Jesu navn så taler jeg til det her været. Jeg tror ikke jeg sa at jeg ber, men jeg sa, nå befaler jeg. Ikke sant? Når Jesus ba for syke, så taler han til sykdommen, og han taler til situasjonen, og han befaler. Og det er interessant, måten vi ber på. Så setter jeg der i bilen, og så sier jeg, nå i Jesu navn så taler jeg til det her været, befaler det og lette. Og det er ikke snakk om noen minutter senere, det er bare snakk om et lite øyeblikk eller noen sekund, så begynner det å lette. Og da går det fra å være snøkov og holdt på å si snøstorm, til at plutselig så er det klar sikt. Og det er så klar sikt at jeg ser himmelen igjen, som svart. Ikke sant? Og så begynner jeg å kjøre, og så fortsetter jeg å be, og jeg fortsetter å be i tunger for å opprettholde litt den her troen som jeg akkurat hadde praktisert. Og det var en litt sånn, litt skummel og litt sånn nervepirrende opplevelse. Altså det var litt sånn, jeg kan ikke si at jeg var kjempesterk i troen, men jeg prøvde og jeg gikk på det, og så opplevde jeg at det fungerte, og så tenkte jeg litt sånn, var det her helt tilfeldig? Eller var det at det her faktisk funket? Men så merket jeg at jeg hadde enda lang vei å kjøre hjem, og det var sent på kvelden, så jeg fortsatte bare å be og tale i tunger og praktisere troen min. Og du kan si at jeg hadde egentlig et godt utgangspunkt, fordi at jeg hadde hørt på trosstyrkende undervisning egentlig i lang tid før den hendelsen kommer. Så vi kan si at det var et godt utgangspunkt. Jeg har lyst til å snakke litt om utgangspunkt, fordi at her en kveld så jeg på en dokumentar som gikk på Netflix. Jeg bare så på noen klipp. Det var en dokumentar om bodybuilder da. Og det er jo et litt sånn pinlig, ikke pinlig, men det er litt sånn litt spesiell greie. Jeg vet ikke om dere kjenner til det, men dere kjenner jo garantert til det. Det er folk som løfter vekter, som bare skal bygge kroppen. Som skal få størst mulig muskler. Og de ser jo ikke ut. Ikke sant? Altså, de ser ikke ut i månelys. Det er klart, det kan jo være litt stilig at de er så store, men uansett, jeg bruker det for eksempelets skyld. Ikke sant? Jeg er ikke noe sånn... Det her er folk som bruker stoff og steroider for å bli så stor som mulig. Men en ting som de her bodybuilderne sier, det er at det handler om gener. Hvis du har gode gener, så har du et godt utgangspunkt. Og så var det en som sa det, en svær fyr fra Australia, og jeg skal passe meg for å ikke kritisere dem. For det har jeg snakket om før, ordene du taler over andre og ordene du bruker. Men så var det en som sa at jeg har gode gener. Så sier han, hadde det ikke vært for at jeg har gode gener, så kunne, og det er derfor jeg er blitt så stor som jeg er blitt, hadde det ikke vært for det, så kunne alle gjort det. Så kunne alle blitt så stor som jeg er. Og det går igjen med de her bodybuilderne at de sier at det handler om å ha gode gener. Så da kan vi si at enkelte folk har et godt utgangspunkt. De er liksom, kanskje, du kan si på den måten at de er litt velsignet, de er litt heldige for at de har et godt utgangspunkt. Selv så har jeg vokst opp i en familie med foreldre som går mye på fjellet og mye på skiturer på vinterstid. Og de har tatt med meg og mine to søsken, mine store søster og storebror, på skiturer. Og nå har søsteren min, hun har to unge gutter, som er mine nevøer, og de er 10 år og 8 år. Og du kan si at de har en mor som er aktiv og trener, som er ute og jogger ofte, som går veldig mye i fjellet, og så har de to knallgode onkler som er i utrolig god form. Og det er meg, og det er broren min, storebroren min, Ben Ruben, og vi har trent lenge, vi har alltid trent. Så du kan si at nevøene mine nå har et godt utgangspunkt for å kunne få gå på fjellturer, de har et godt utgangspunkt for å begynne å trene, for å bli sporty. Broren min, han Ben Ruben, og kona hans, de driver på med jakt. Så det er en inngang for mine to nevøer, at de har et godt utgangspunkt til at de kanskje kan holde på med jakt. Og på samme måte så ser vi det motsatte, at folk som kanskje har vokst opp i en dårlig familie, eller folk som har vært utsatt for rus, så sier vi at de har et dårlig utgangspunkt. Det er en litt dårlig start. Og når det kommer til bønn, så vil jeg spørre deg, hvilken utgangspunkt har du når du ber? Og det her vi kommer inn til den teksten vi akkurat leste, fordi den er sentral for hvilken utgangspunkt vi har når vi skal be sammen, og når vi ber selv. Hvilken utgangspunkt har du når du enten ber høyt her i kirka, eller når du er hjemme alene? Har du et godt utgangspunkt, eller har du et dårlig utgangspunkt? Har du vokst opp i en kristen familie sånn som jeg har, og du føler at du har fått en sterk tro, og du føler at ting har vært lagt til rette for deg, og du føler deg kjempefrimodig og sier, ja, jeg har stor frimodighet når jeg ber, jeg vet at Gud er glad i meg, jeg vet at han hører på min bønn, så da har du et godt utgangspunkt. Eller kanskje du sitter med tvilstanker og lurer på Gud, har, sånn som vi hørte nå med han som har gått bort, som fant en hvile i troen, som et lite øyeblikk var usikker på, har jeg gjort nok? Eller har jeg vært en god nok kristen? Og det kan også være et utgangspunkt for bønn, som er utrolig frustrerende. Men i Matteus, som vi akkurat leste, så er det noe som skjer som markerer en forandring i måten vi forholder oss til Gud på. Jesus henger på korset. Jesus henger på korset, og han har fullført sin gjerning. Han har gjort alt det han var sendt for å gjøre. Og så sier han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I et annet evangelium, jeg husker ikke hvordan av dem det er, så står det at han sier, det er fullbrakt. Og så utånder han. Og så skjer det noe som er sentralt for våres tro i dag. Og det her kan være litt sånn utfordrende, fordi at det har med jødisk kultur å gjøre, og det har med mye av det som skjer i det gamle testamentet, og det har med en offerkultur å gjøre, offring av dyr. Men så skjer det, og det er et tempel, det er et fysisk tempel, hvor Guds nærvær og Gud er til stede i. Men når Jesus utånder, og han sier at det er fullbrakt, og han oppgir sin ånd til far, så står det at forhenget i tempelet revner. Forhenget i tempelet revner. I nesten alle evangeliene så står det at det revner fra toppen og ned. Og for at vi skal forstå det her, så vil jeg bare se litt på utgangspunktet som vi har i det gamle testamentet, når det kommer til å komme nær til Gud, og når det kommer til å be. For utgangspunktet som de hadde i det gamle testamentet er offerordninger, ikke sant? De hadde et tempel som ble bygd, og i dette tempelet så offret de dyr, og det var et offer for menneskets synd. Og vi har det levittiske prestedømmet, som dere helt sikkert kjenner til, som var en av de 12 stammene til Israel. Og deres oppgave var å utføre de her daglige offringene, som skal være til soning for folket sin synd, ikke sant? Og det er 5 forskjellige offer som går igjen. Det er gaveoffer, eller et daglig offer. Og så er det brennoffer, syndoffer, skyldoffer, grødeoffer og fredsoffer. Og de her offersystemet gikk hver dag, år etter år. Og så var det sånn at i tempelet, i det gamle testamentet, så hadde du en forgård hvor folk kunne komme. Og i forgården så kom de med en geit eller en bukk, eller med tienden av det de har tjent, med jordbruk og sånn. Men så hadde du et forheng, og så hadde du veien inn til det aller helligste. Og veien inn til det aller helligste, og inne i det aller helligste, det var der Gud var med sitt nærvær. Og der var det ikke mulig for syndige mennesker å komme. Derfor så har de en ordning med at presten først offrer et offer for sin egen synd, sånn at presten er ren og kan gå inn i det aller helligste. Og så tar presten med seg det neste offeret, som er for menneskets synd, altså Israelfolket sin synd, og så offrer han det. Og så har han tilgang inn til det aller helligste. Men før han må gjøre det, så må han være ren. Og når han er ren, så kan han bære fram folket sin synd og sine overtredelser. Og dette er systemet som vi har i det gamle testamentet. Og det er det gamle testamentet som er bakgrunnsteppet for alt det Jesus gjør, og alt det han oppfyller. Så når Jesus går og siterer, og vi ser det i evangeliene, så står det at dette ble sagt for at det og det skriftstedet skulle bli oppfylt, så handler det om at loven i gamle testamentet, de 10 bud, sammen med masse flere andre 100 lover. Vi vet at i jødedommen så har de 613 lover som de lever etter, i tillegg til de 10 bud. Og det, jeg gjorde research på det før jeg talte, og det kalles for mitzvots. Og, tror jeg uttalte det riktig. Og du har det her, alle de lovene som skulle holdes, og som Israelfolket må holde, fordi at Gud er en hellig Gud. Og når Jesus vandrer her på jorda, så oppfyller han den ene loven etter den andre, og han oppfyller profetordene som er blitt talt gjennom hele det gamle testamentet. Så når vi ser på situasjonen i det gamle testamentet, så ser vi at de har et utgangspunkt da som kan virke ganske sånn utfordrende. Det handler om at du må holde deg innenfor, Du må være sikker på at du har gjort alt riktig. Du må være sikker på at du har fått frem offrene som du trenger å offre. Og vi må være sikre på at synden som er hos folket er dekket. Og det er utgangspunktet. Og så vet vi at forhenget inn til det aller helligste som representerer, som er Gud og Guds nærhet, det er lukket. Alle kan ikke gå dit. Og det er utgangspunktet du har for bønn og for Guds livet. Men i det nye testamentet så er det en helt annen tilværelse. Og det at når Jesus henger på korset, det siste som skjer her, etter at han døde nå, er at det forhenget som før ikke var tilgjengelig, plutselig revner. Det var ikke mulig å komme inn i det aller helligste, fordi at mennesket vet at vi har synd, og vi har de her lovene som vi må opprettholde, og vi vet at det aller helligste, altså Gud selv og Guds nærhet og Guds nærvær, er stengt for folk gjennom forhenget. Og når Jesus dør på korset, så revner det. Og det er startskuddet for en ny tilværelse og for en ny pakt. Og det er startskuddet for et nytt utgangspunkt. Så når jeg spør deg i dag, hvilken utgangspunkt har du når du ber? Så har du egentlig, du har aldri hatt et så godt utgangspunkt som du har i dag. Fordi at det handler ikke om prestasjon. Det handler ikke om at vi ikke er verdige til å komme inn i det aller helligste. Det handler om at Gud, at Jesus har banet vei. Og han har åpnet opp veien til det aller helligste. Så hele systemet med lover og regler og bud, det er oppfylt. Og det gjelder ikke lenger. Det er et annet system nå som vi lever etter, og det er Guds nåde. Og da underviser det nye testamentet om at nå handler det ikke om lov og bud og regler som vi prøver å holde på utsida, men det handler om noe, det er egentlig skrevet på vårt hjerte. Paulus omtaler om det at loven nå er skrevet på vårt hjerte. Og det betyr ikke at vi strever med å holde bud, men det betyr at vi har en hellig ånd tilgjengelig på innsida, og utifra den så kan vi merke Guds ledelse i hverdagen. Og der er det, må vi også erkjenne at da merker vi ting, vi merker at vi skal gå for noe, og så merker vi ting vi ikke skal gå for. Og det er den, blir omtalt som frihetens lov, faktisk, i Nye Testamentet. Og det er utgangspunktet vi har når vi ber. Veien inn til det aller helligste er åpen. Det er ikke lenger behov for offer. Jesu offer var nok, og med det her så opphører den gamle praksisen. Og så er det sånn at Gud ikke lenger bor i et tempel bygd av menneskehender. Det prekte Paulus om i Apostlenes gjerninger. Når han snakker om at Gud bor ikke lenger i et tempel bygd av mennesker. Men han bor iblant oss, og han bor i våres hjerter. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Så jeg hadde lyst til å dele noen, bare noen enkle punkt på hvordan påvirker dette bønnelivet våres. Ditt utgangspunkt for bønn har aldri vært bedre. Og da, hvis vi kan få lov til å oppleve at det å be er ikke noe som vi strever etter, og det er ikke noe som vi gjør for å gjøre oss kvalifisert, og det er ikke noe som vi gjør for å på en måte vinne godvilje hos Gud, men det er noe som vi gjør ut fra et sted av hvile. Har du lagt merke til at ofte så er det sånn at når det skjer ting i verden, så mobiliserer vi kristne og ber for katastrofer som skjer i verden. Når det var terrorangrep i Paris, så går det bilder på Facebook og sosiale medier, og så står det at nå må vi be for Paris. Sammen med 11. september i 2001, så ber hele verden for det. Vi har tsunamien i Asia. Vi har alle mulige slags terrorangrep og katastrofer som slår til i verden. Og så mobiliserer vi kristne og skal begynne å be for land og nasjoner. Og det synes jeg er bra. Men enn om det finnes en annen måte å gjøre ting på, enn om det går an at vi som kristne og vi som Guds folk lener oss inn på Gud og begynner å be for folk, for nasjoner, for folkeslag, for politikere, for kjendiser, for byer og bygder, enn om det går an at vi lener oss inn og så begynner vi å be for ting før sånne her ting skjer. Enn om det går an at i stedet for at vi er på en offensiv, at vi hele tiden er bakpå, Og så må vi reagere på det som ondskapen som skjer i verden. Enn om vi kan, unnskyld, en defensiv. At vi hele tiden er på forsvarsmodus. Enn om vi kan, at vårt bønneliv kan få utvikle seg til å være en offensiv. At vi ber frimodig. Og vi kan spørre oss, altså, hvem er det, hvis vi skal se på oss selv i jantelovens øye, så kan vi kanskje tenke, hvem er vi til å be for Erna Solberg? Ikke sant? Vi kan diskvalifisere oss selv og tenke, liksom, hvorfor, hvem er vi til å be for henne? Men det handler, det er noe godt i det å be for våre ledere, og be for byen vår, og også begynne å be for land og nasjoner. Fordi at utgangspunktet for våres bønn nå er et godt utgangspunkt. Jesus har betalt prisen for våre synd. Veien inn til det aller helligste er åpen gjennom Jesus. Og vi har nå en frimodig bønn som vi kan be. Ikke sant? Og måten du ser på Gud avgjør også måten du ber på. Og det har jeg tror jeg har snakket om noen av de her tingene med ord du taler og liksom hvilken oppfatning du har av ting. Altså det du tenker om deg selv, det er med på å påvirke virkeligheten. Så hvis du tenker arme syndige meg, ikke sant? Så er det med på å stjele frimodigheten i din bønn. Og hvis du sliter med at du hele tiden ser på deg selv som et dårlig menneske, så er det med på å stjele frimodigheten når du ber. Enten for ditt eget liv, din egen situasjon, eller de som er rundt deg. Men hvis du ser på deg selv som om at jeg vet hvem jeg er i Jesus, jeg vet at Gud er glad i meg, jeg vet at min synd er tilgitt, og det å slippe å få være fokusert på seg selv, og det å få være fokusert på Jesus, så gir det en frimodighet i bønn. Og det er mulig for oss, tror jeg, at vårt bønneliv kan være mer enn at vi bare reagerer på ondskapen i verden. For vi har et godt utgangspunkt. Jeg tror at det er mulig for oss at vi ber for politikere, vi ber for regjeringer, vi ber også for landet vårt. Og er ikke det en litt frustrerende greie i Norge i dag? Jeg merker at det er noe som frustrerer meg, at det er nesten sånn, i samfunnet vårt i dag, så er det nesten som om at det forventes at vi skal legge lokk på troen vår. Ikke sant? Det forventes at det er greit at du tror på Gud, men sannhet er relativt. Så du må ikke komme og påstå at din sannhet er høyere enn min sannhet. Det du tror på er greit, du kan tro på det, og det jeg tror på, det er sant for meg. Og så har vi en sånn her greie med at så lenge du bare hold kjeft om det du tror på. Så lenge du ikke deler det, så er det greit. Da er det greit at du tror det du tror. Og det er en sånn strømning i samfunnet vårt i dag som prøver at vi skal legge lokk på troen vårt. Men selv da, når vi merker alle de her strømningene, så kan vi allikevel være med og be for Norge og velsigne Norge. Og jeg har brukt det som et eksempel før, tror jeg her, men det ligger på hjertet mitt. Er det ikke merkelig at Las Vegas i USA, vi kaller det for Sin City, syndens by. Og så kritiserer vi Las Vegas for all prostitusjon som er der. Vi kritiserer byen for all gambling og pengespill og alt som foregår der. Men med en gang 527 mennesker blir skadet og rundt 50 eller 58 blir drept, så er vi med å be for byen. Er ikke det et paradoks? At i ene øyeblikket så kritiserer vi noen for deres syndige livsstil, eller en by for deres synd. Og det kan være at det stemmer. Men med en gang ondskapen rammer den byen eller det mennesket, så er vi med å be. Det er en bønn som egentlig ikke gir mening av og til. Og det er en bønn som står på bakbeina og som er på forsvaret, i stedet for å være på en offensiv og være frem på. Og da er det spesielt viktig at når vi, hvis vi først skal be for verden, og hvis vi først skal be for land og nasjoner og mennesker, så er det viktig at når sånne her ting skjer, så har vi gudsbildet vårt på plass. Sånn at når det er en som kommer inn på en bar for homofile i USA og begynner å skyte dem, så er det viktig at vi vet at det her er ikke Guds dom over de menneskene. Når det skjer drap i Las Vegas, og vi kristne ofte kaller det for syndens by, så er det viktig at når det skjer, så kaller ikke vi det, ja, det var kanskje Guds dom over den byen. Fordi dommen er blitt utøst på korset. Dommen for menneskets synd ble lagt på Jesus. Og den ordningen der med offer har opphørt nå. Det var derfor forhenget revnet. Når det forhenget revnet, så er det ingen hensikt lenger at vi skal begynne å offre dyr for å komme oss inn til det aller helligste. Det er ingen hensikt at vi skal offre dyr for vår egen synd eller menneskes synd, fordi forhenget ble ødelagt. Og hele det systemet med et tempel og med Gud som bor i et tempel, hele det systemet med offring og offerkultus, det opphørte. Og Hebreerbrevet underviser oss om det her i kapittel 9. Og det snakker om at nå er Jesus øverste prest for en ny ordning. Og jeg hadde tenkt å lese det, men jeg tror vi bare lar det være, for du kan lese det selv. Hele kapittel 9 dreier seg om det her. At Jesus er nå en ypperste prest for en ny pakt, som er en evig pakt. Og så står det at offeret som Jesus ga på korset, det er nå et evig offer. For hvis ikke det offeret holdt, så underviser forfatteren av Hebreerbrevet at da måtte Jesus død igjen og igjen og igjen for menneskets synd. Men han må ikke det. Korset var nok en gang for alle. For kristne og ikke-kristne. For mennesker, uansett hvilken legning, uansett hvilken liv de lever, korset var nok. Og bønn kan gå fra å være defensiv til å være offensiv. Og når vi ser de her tingene, og hvis vi er men hvis dette er vårt utgangspunkt, så tror jeg også bønn kan gå fra arbeid til hvile. At vi kan få lov til å be uten at vi føler at det er et arbeid, men at det er en hvile. Derfor er det også deilig å kjenne på stillheten i en sånn bønnestund som vi har i løpet av gudstjenesten. Ofte så kan vi bli oppkavet av at vi skal be hele tiden, men det er godt å kjenne på stillheten også. Og jeg skal innrømme at av og til har jeg opplevd at det er litt tungt å gå på bønnemøte. Men jeg husker, når jeg vokste opp inne på Nordkjosbotten, så var det bønnemøte hver onsdag. Og nå her i Bergen så føler jeg at jeg lener meg litt inn og ønsker å gå på bønnemøtene til Salt på tirsdager, som er hver tirsdag. Og det er klart at jeg merker jo at det ikke alltid at man er like begeistret for å dra på bønnemøte. Eller det er ikke alltid du nødvendigvis, det kan være det kommer en søndag hvor du kjenner at det hadde vært godt å være hjemme og ikke dra på gudstjeneste. Men da er det lettere, og jeg tror fortsatt at det skal ikke gjøre det at det blir arbeid for oss. Men jeg tror at hvis du har bestemt deg på forhånd at her ønsker jeg å gå, her ønsker jeg å være, så er det lettere. Så er det mye lettere å gjøre det. Jeg husker det bønnemøtene når jeg vokste opp og begynte å gå på bønnemøtene. Så husker jeg at det var ganger hvor jeg liksom, det var lenge å be i en time, følte jeg. Det var utrolig lenge. Men jeg husker hver gang etter det bønnemøtet så kunne jeg kjenne at jeg var, at det føltes godt. At det var et eller annet som, nå vil jeg kanskje si, voksen hadde vil si at ja, jeg vet at jeg blir oppbygd. Men når jeg var ferdig på de bønnemøtene så husker jeg at det gjør noe med dagen din. Sammen med å gå på gudstjeneste på søndager husker jeg også når jeg var 10-åring. Så det var liksom litt vanskelig å stå opp til klokka 11, for man sov lenge, og man var litt trøtt. Men så husker jeg hver gang at jeg var ferdig på en gudstjeneste, så kjente jeg at du er revitalisert. Du har fått ladet opp batteriene dine. Og så er bønn dynamisk. Den er i bevegelse og i forandring. Og jeg vil avslutte med ett vers i Jakobs brev, kapittel 5 og vers 16. Og det med at bønn er dynamisk og det er forandring, det opplever jeg som om at ofte når jeg ber, så kommer jeg inn i et sånt modus hvor jeg snakker med en spesiell stemme. Men jeg opplever at flere sesonger av livet mitt så har jeg ikke klart å legge på meg denne bønnestemmen, og så har jeg bare begynt å snakke vanlig til Gud. Bare prate vanlig, sånn som vi prater med hverandre. Og bare ikke kanskje si så mange ting, men bare komme med en enkel setting. Si at liksom, når du skal, jeg vet ikke om du har opplevd det, hvis du vet at du skal be for noen som du ikke liker så godt. Hvis det er noen som irriterer deg, eller hva det måtte være, og så skal du begynne å be for dem, og så begynner du, ja Gud, jeg ber om at du velsigner dem, jeg ber om det ene og det andre. Så har jeg opplevd ganger hvor jeg bare gir opp og bare, vet du hva, jeg blir så irritert, eller de irriterer meg sånn, men jeg ber for dem allikevel. At jeg bare sier det sånn som det er. Bønn som kommer ut av hvile. Men i Jakobs brev kapittel 5 og vers 16 så står det, bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Amen. Og det å bekjenne synd for hverandre og be for hverandre, det tenker jeg det er noe som foregår i et trygt miljø. Det er noe som foregår med mennesker som du stoler på. Dersom du liksom vil åpne opp for ting i livet ditt og snakke om noe eller hva det måtte være, det skjer først og fremst i en trygg relasjon med noen som du er trygg på. Men et rettferdig menneskes bønn virksomt og utretter mye. Så ditt utgangspunkt i dag for bønn er kjempebra. For det bygger ikke på hvor bra ting har vært, og det bygger ikke på hvor godt du har gjort det, eller hvor dårlig, men det bygger på det som skjedde der når forhenget revna. At veien inn til det aller helligste er åpen gjennom Jesus. Så hver gang du ber, så er det et rettferdig menneske som ber, som virker med stor kraft, uavhengig av prestasjon. Amen.